Ukraina qo'shinlari Donetsk viloyatining Baxmut yo'nalishidagi Kleshevka qishlog'idan ozod qildi. Bu haqda mamlakat qurolli kuchlari sharqiy guruhi matbuot xizmati rahbari Ilya Yevlash ma'lum qildi. Biz ozodlikni tasdiqlaymiz. 80-chi alohida havo hujumi brigadasining bo'linmalari, 5-chi alohida hujum brigadasi, shuningdek, milliy politsiyaning Lyut qo'shma hujum brigadasi Kleshevka ozod qilindi. U Ukrainaniki, dedi u BBC'ga bergan sharhida. Kechki murojaatida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy qishloqni ozod qilgan harbiylarga minnatdorlik bildirgan. Ukraina mudofa vaziri o'rinbosari Anna Maliar ushbu operatsiyada 95-chi havo hujumi brigadasi ham ishtirok etganini qo'shimcha qilgan. Joriy yilning 15 sentyabr kuni Ukraina Baxmut yaqinidagi va shaharning ta'minot liniyalariga yaqin joylashgan yana bir aholi punkti Andreyevkani ozod qilganini e'lon qilgan edi. Ikki qishloq ustidan nazorat Ukraina qurolli kuchlariga Baxmutni o'rab olishga imkon beradi. Bu esa janubdan shaharga olib boriladigan logistika yo'llarini to'sib qo'yishga yaqinlashtiradi, deb yozgan nashr. Iyul oyida Ukraina qurolli kuchlari sharqiy guruhining rasmiy vakili Sergey Cherevati Andreyevkaning ozod etilishi Ukraina qo'shinlarining taktik pozitsiyasini yaxshilashini va Baxmutni o'rab olishi yoki rus armiyasini undan siqib chiqarishga imkon berishini bildirgan edi. Baxmutni o'rab olish uchun asosiy bo'lgan hududlar Andreyevka, Kleshevka va Kudryumovka edi. Rossiya shu yilning may oyida Baxmut ustidan nazoratni o'rnatgan. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampir.uz saytida.